je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti oslobađajuća presuda Vojislavu Šešelju u tribunalu u Hagu za žrtve u Bosni i Hercegovini poražavajuća.
Mislim da je ovo sramotno i za svijet, a posebno za žrtve.
Bivši logoraši iz Srednjebosanskog kantona koji su zbog ratnog zatočeništva tužili Republiku Srpsku, razočarani što su bili primorani povući svoje tužbe.
A tamo navedeno da se oni odustaju od toga. Zašto? Zbog čega? Ako sam već tužio, onda izdati jednom, sad sam izdao drugi put.
Kadira Nurkić tri puta je bila najbolja sportašica Bosne i Hercegovine u streljaštvu. Žrtva rata danas promiče mir i suživot kroz sport.
A ta ogorčenost uvijek bi poručila da ne mržnja, ne nasilje, ne ubijanje te nevine djeci. Svako voli život, pa i ovo proljeće kako je lijepo procvjetalo.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Oslobađajuća presuda Vojislavu Šešelju u tribunalu u Hagu za žrtve u Bosni i Hercegovini je poražavajuća. Zatečeni formulacijama pretresnog vijeća kažu da se nisu nadali takvim kvalifikacijama. S druge strane, pravnici navode kako presuda, bez obzira na to koliko bilo teško, mora biti prihvaćena, ali i da najveću odgovornost za njen konačni ishod ima Haško tužilaštvo, koje je zakazalo. Pripremila Dženana Halimović.
Žrtve zločina počinjenih 1992. godine kažu kako su zatečeni i razočarani oslobađajućom presudom Vojislavu Šešelju, bez obzira na to što haške sudije nisu mogle naći poveznicu između njega i zločina, žrtve i tekako mogu, kaže Zekija Avdibegović, predsjednica Udruženja porodica nestalih općine Ilijaš.
On je Ilijaš sa svojim dobrovoljcima 1992. počinio pokolj u selu Ješevo, gdje su Šešeljev dobrovoljci na čelu sa Vasilijem Vidovićem, koji danas za njim voda po Beogradu, nikad nije osuđen. Izveli su ljude iz kuća, cijeli 22 ljudi u Ješevo. I mislim da je samo to bilo dovoljno da ga osudi. 1992. su bili poznati Šešeljev dobrovoljci koji su nosili bijele trake na rukama i koji su ubijali. Mislim da je ovo sramotno i za svijet, a posebno za žrtve.
Prema optužnici protiv Šešelja, snage poznate kao Šešeljevci su 1992. godine ubile 88 civila iz mostačkih naselja te ih bacili u deponiju u Borku, a 18 civila iz mjesta Zalik ubili su u gradskoj mrtvačnici Sutina. S obzirom na praksu tribunala, kada je riječ o optuženima iz Srbije, presuda za ove zločine je bila očekivana, kaže Adnin Husić, predsjednik Udruženja stradalih na Uborku i Sutini.
Haško tužilaštvo je ovdje napravilo jedan veliki propust, samo zato što je, kada je u pitanju zločina Uborku i Sutili, teretilo Vojislava Šešelja. Međutim, haško tužilaštvo je propustilo da za događanje u Mostaru 92. i konkretno zločina Uborku i Sutini optuži generala Momčila Perišića. Znači, optužnicom prema samo Šešelju amnestiralo je direktno generala Momčila Perišića, samim tim i Srbiju. Ja sam bio ubjeđen da bi presuda mogla ići u ovome pravcu, ali da će ovakav fijasko doživjeti haško tužilaštvo, da ga oslobode po svim tačkama optužnice, da mu ne dokažu udruženi zločinački poduhvat, to nisam očekivao.
Advokat Josip Muselimović kaže kako je u pogledu presude sve jasno, te dodaje kako glavnu odgovornost za to što je Šešelj slobodan snosi haško tužilaštvo.
Na koncu, konačnu odluku donijet će drugostupanjsko vijeće, ali ako je i 50% ovih primjedbi koje je sudac ukazao u odnosu na rad tužiteljstva i na dokaze koji su pruženi u toku postupka, ja sam uvjeren da ni u drugostupanjskom postupku neće biti drugačije odluke.
Na političkoj sceni reakcije su različite. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kaže da je zatečen odlukom tribunala.
Ne mogu da razumijem da neko ko je dokazano učestvovao u planiranju svega onoga što se desilo u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu bude oslobođen, ali evo, zaista treba vidjeti kako izgleda ta sada konačna odluka, posle toga ćemo dati neki oficijelni stav.
S druge strane, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je kako je protiv Šešelja vođen neutemeljeni politički, a ne pravni proces, što je, smatra, potvrdilo sav besmisao međunarodne pravde koja se pokušala promovisati putem ovog tribunala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Haško suđenje vođi srbijanskih radikala Vojislavu Šešelju obilježilo je niz kontroverzi, poput manipulacije manipulacije sa svjedocima optužbe od strane odbrane, više suđenja optuženom zbog objavljivanja imena zaštićenih svjedoka te sabotiranje procesa do kraja, odgodom presude, diskvalifikacijom jednog od sudaca. U prilogu podsjećamo na razloge dugotrajnosti procesa kao i na karakteristike koje su ga obilježile. Goran Jungwirth prenosi detalje.
Nakon što je 2003. godine dobrovoljno došao u haški pritvor, Šešelj je odmah krenuo u natezanje s haškim sucima, tako da je suđenje počelo tek 2007. što također može dijelom objasniti njegov dugogodišnji boravak u Hagu. On je naime štrajkao glađu i odbijao doći u sudnicu, pa mu je ukinuto pravo na samozastupanje, te mu je nametnut branitelj po službenoj dužnosti. Šešelj, svjestan da će mu takva odluka ukinuti političku pozornicu, kako je nazivao sudnicu, žalio se i dobio prvi spor protiv raspravnih sudaca, budući da su žalbeni suci odlučili vratiti proces na početak. Dozvoljeno mu je da se zastupa i brani sam, odnosno unakrsno ispituje svjedoke tužiteljstva, poput insajdera, dobrovoljca Gorana Stoparića.
Vi ste posle to malo relativizovali, rekli ste čuli ste od nekoga, niste bili prisutni, ne znate šta se desilo.
Stoparić je, podsjetimo, kao svjedok optužbe opisao kako je 1991. godine u Šidu osnovana agencija Lasta, preko koje su razmjenjivane kuće i imanja Hrvata u Srbiji sa Srbima u Hrvatskoj, a od čijeg se profita financirao općinski odbor Srpske radikalne stranke. Šešelj je prilikom njegovog svjedočenja tvrdio da se svjedok insajder urotio s direktoricom Fonda za humanitarno pravo Natašom Kandić i dao lažni iskaz. To je nastavio govoriti i u vezi drugih svjedoka, što je optužba ocijenila kao zastrašivanje.
Da li ste upoznali Sonju Biserko?
Ne.
Da li ste nakon tog poznanstva i uspostavljanja prisnije komunikacije sa Natašom Kandić dovodili neke druge ljude da se upoznaju s njom?
Ne.
Tužiteljstvo je 2009. godine zatražilo zaustavljanje suđenja zbog zastrašivanja svjedoka insajdera koji su odlučili progovoriti o zločinima dobrovoljaca Srpske radikalne stranke i Srpskog četničkog pokreta. Šešelj je tijekom suđenja i unakrsnih ispitivanja optuživao za laži i žrtve koje su pod zaštitnim mjerama opisivale kako su preživjele zločine, poput svjedoka koji je opisao masovno ubojstvo i zlostavljanje zatočenika u Domu kulture u Čelopeku od strane Šešeljevih dobrovoljaca.
Ja znam zašto ste vi uzbuđeni, zato što ste lažno svjedočili, nemate vi nikakvog drugog razloga.
Šešelj je tijekom svog glavnog procesa kažnjavan 3 puta zbog nepoštivanja suda, objavljivanjem imena zaštićenih svjedoka optužbe na svojoj internetskoj stranici i u svojim knjigama. Podsjetimo, trenutno Haški sud još uvijek vodi postupak za nepoštivanje suda zbog zastrašivanja i podmićivanja svjedoka iz slučaja Šešelj protiv 3 članova Srpske radikalne stranke, u slučaju protiv Jojića i drugih. Nakon što je do 2010. godine tužiteljstvo ispitalo 89 svjedoka, a raspravni suci 10, izvođenje dokaza se zaključilo, budući da je Šešelj odbio izvoditi svjedoke obrane zbog neodobrenih novčanih sredstava koje je zatražio od tajništva Međunarodnog suda.
Nekad mi uskratite, nekad mi ne uskratite moja prava, to je vaša stvar, a ja se i dalje borim za to.
Završne riječi u postupku održale su se 2012. godine, a prvostupanjska presuda se trebala izreći 2013. No to se nije dogodilo, budući da je jednog od 3 sudaca optuženi Šešelj uspio diskvalificirati iz svog postupka. U 3-člano raspravno vijeće je imenovan potom novi sudac, kojem je trebalo više od godine dana da se upozna s dokaznim materijalom. U međuvremenu je potkraj 2014. godine Šešelj pušten iz pritvora u Beograd zbog karcinoma. Na prvostupanjsku presudu čekalo se tako pune 4 godine od završnih riječi u postupku, a na konačnu drugostupanjsku presudu moglo bi se čekati nakon žalbenog postupka i do 2018. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
U posljednjih godinu dana gradska boračka organizacija u Doboju organizovala je dva protesta. U martu 2014. održan je skup protiv odluke lokalne skupštine o pristupanju Doboja zajednici opština Turskog savjeta, a nedavno je na dan izricanja Haške presude Radovanu Karadžiću organizovala protest u znak podrške prvom predsjedniku Republike Srpske. Na skupu protiv saradnje sa neformalnom Turskom asocijacijom okupilo se oko 2000 ljudi, dok je na protestu za Radovana broj učesnika bio 20 puta manji. Arnes Grbešić.
Na skupu koji je organizovan zbog podrške prvom predsjedniku Republike Srpske i Srpske demokratske stranke Radovanu Karadžiću, u parku u centru Doboja okupilo se 100 osoba. Među njima je najviše bilo mlađih aktivista Srpske demokratske stranke, a najmanje ratnih veterana. Iako je ovo protestno okupljanje uoči izricanja presude Karadžiću u Haškom tribunalu održano na inicijativu Gradske boračke organizacije. Predsjednik Skupštine tog udruženja bivših pripadnika Vojske Republike Srpske Pero Tubić tom prilikom je bez navođenja bilo kakvih dokaza za svoje tvrdnje novinarima rekao da će presuda Karadžiću biti nepovoljna za Srbe u Republici Srpskoj. Na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto govori o srpskom narodu kada tribunal u Hagu sudi po individualnoj odgovornosti za ratne zločine, dobili smo protupitanje i odgovor bez bilo kakvih argumenata.
A zašto mislite da nije Srbe? Ovdje se sudi Republici Srpskoj, ne samo predsjedniku Radovanu Karadžiću.
Na ovom skupu nije bilo riječi o načinima na koji je stvarana Republika Srpska kada je njen predsjednik bio Radovan Karadžić. Mladim aktivistima SDS-a koji su se po stranačkoj direktivi okupili na protestnom okupljanju nije se govorilo o genocidu u Srebrenici, zatvaranju, mučenjima i ubistvima u logorima u drugim opštinama Republike Srpske, masovnim streljanjima te protjerivanju civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti kao ni uništavanju njihove imovine i sakralnih objekata. Na tom protestnom okupljanju s druge strane bilo je mnogo manje ljudi nego tačno godinu dana ranije kada je Gradska boračka organizacija organizovala skup protiv odluke lokalnog parlamenta o pristupanju Doboja zajednici opština Turskog svijeta. Predstavnik boračke organizacije Pero Tubić kazao je za naš radio da su to dva različita događaja i da broj okupljenih nije nikakav pokazatelj podrške koju ima Karadžić.
Sigurno da nećemo, da ovo nije neka prava slika. Većina naroda je nezadovoljna i bit će nezadovoljna u republičkom ovom presudom.
Slično razmišlja i predsjednik kluba SDS-a u Gradskoj skupštini u Doboju, Daniel Jošić.
Broj ljudi koji je prisutan ne odaje stvarnu sliku tog problema. Znači, danas znatno manje ljudi ovdje prisutno. Prilikom pristupanja grada opštinama Turskog svijeta bio je znatno veći broj ljudi. Mi znači smo prihvatili tu odluku, smatramo da život mora i treba ići dalje. Ovo je danas jedna sudska odluka, a sutra je novi dan.
A evo kako su ogromnu razliku u broju prisutnih na protestima koje je u martu 2014. i godinu dana kasnije organizovala boračka organizacija u Doboju, komentarisali neki građani.
Pa dobro, to je srpska politika, nema tu se puno šta objašnjava, zato što se zasniva na polu istinama i na laži.
Zar nije moglo bar jednako da bude? Ne znam sam šta bi rekao tu.
Oba protesta su bila bespotrebna. Pogotovo ovaj drugi koji je čisto provaljivanje organizatora, jer većinu okupljenih su činio podmladak SDS-a, to jest dječaci, momci koji jedva da su bili rođeni kad je Radovan Karadžić bio prvi predsjednik Republike Srpske.
Možda je narodu dosta svega, tako da i boračke i te svađe između boračkih populacija i ostalo.
Za razliku od građana, bivši odbornik u lokalnom parlamentu u Doboju i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Murved Bajraktarević nudi drugačije objašnjenje.
Razlika je u tome što su oni svjesni da je ovo presuda tribunala na koju se ne može utjecati, međutim ova na lokalnu zajednicu je tu veliki pritisak da se proba da lokalna zajednica povuče to što je odradila. Ja mislim da to ne treba povući, ne da treba naroda shvati jedan put da se mora živjeti od posla i da je svaka pomoć koja je došla u lokalnu zajednicu dobrodošla. Svi oni koji žele pomoć privredi i ovom napačenom narodu, ne treba gledati odakle dolaze sredstva. Jer Republika Srbija 9 puta ima veći ekonomski ulaz sredstava iz Turske nego što ima Bosna i Hercegovina. I to niko ne komentariše.
Na protestu za Radovana Karadžića u Doboju su bili predstavnici gradske vlasti, među kojima i zamjenik gradonačelnika Dragan Vasilić, koji o tome nije želio govoriti. Na skupu protiv saradnje sa neformalnom turskom zajednicom, koja okuplja više od 1000 opština, bili su prisutni odbornici opozicionog SNSD-a. Tada su bila istaknuta i obilježja više desničarskih organizacija iz susjedne Srbije, dok se na okupljanju za Radovana Karadžića mogla vidjeti kletva ispisana preko njegove slike upućena sudijama tribunala u Hagu. Skup za Radovana Karadžića u Doboju, koji je nepravosnažno osuđen za najteže ratne zločine počinjene u Europi poslije nacista i Trećeg rajha, održan je kao i skup protiv saradnje sa zajednicama opština turskog svijeta, pored kosturnice i spomenika žrtvama, narodnim herojima i borcima svih nacionalnosti protiv fašizma u Doboju tokom Drugog svjetskog rata. Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Bivši logoraši iz Srednjebosanskog kantona koji su zbog ratnog zatočeništva tužili Republiku Srpsku razočarani su što su bili primorani povući svoje tužbe. Njihovi advokati odlučili su se na povlačenje zbog dosadašnje prakse sudova u ovom entitetu da tužbe proglašavaju zastarjelima, a nakon toga da od logoraša traže da plate visoke sudske troškove. Marija Augustinović.
Jozo Čelam iz Novog Travnika proveo je tokom proteklog rata mjesec dana u logoru na Manjači. Njegova sjećanja na događaje iz zatočeništva i dalje su veoma živa.
Bilo je maltretiranje, ja sam dobio udarca, tako da me je čovjek odveo da ošišam pukovnika i ja sam ga morao u sinu, makađe mi dalo kljački, ja sam tada fasovu, još kad odeš povod isto... Vojska nas isto maltretirala i opulite sa šlaufom od vode, udarite letvom.
Jozo je jedan od oko 30.000 bivših logoraša koji su tužili Republiku Srpsku sa zahtjevom da im isplati nadoknadu za fizičko i psihičko zlostavljanje u logorima. Međutim, na ročištu koje je nedavno održano na Osnovnom sudu u Banja Luci, saznalo je da je njegov odvjetnik povukao tužbu.
A tamo navedeno da se oni odustaju od toga. Zašto? Zbog čega? Ako sam već tužio, onda izdati jednom, sad sam izdao drugi put.
Odvjetnik iz Novog Travnika Ivan Grubešić, koji zastupa grupu bivših logoraša iz Srednje Bosne, kaže da su tužbe povučene s obzirom na to da je praksa Osnovnog suda u Banja Luci da, pozivajući se na zastaru, odbacuje tužbe bivših logoraša. Nakon toga, na adrese nekadašnjih zatvorenika, sud dostavlja zahtjeve za naplatu visokih sudskih troškova, a onima koji ih ne mogu platiti prijeti zapljena imovine.
U početku je bio stav i to je glad prolazilo u stavi i Vrhovnog suda bio po revizijama tužene da je osnovan tužbeni zahtjev tužitelja i udovoljavano je tužbenom zahtjevu, sad zbog izmjene stava koji je očigledno, i to ću kazati po mom mišljenju, politički impliciran, povlače se tužbe kod suda u Banja Luci da bi se moglo kasnije, ako se izmjeni stav, tražiti ponovnom tužbom, jer kad se tužba povuče onda se može iznova tužiti. Dakle, to je odgovor zašto se vrši povlačenje tužbe suda osnovnog u Banja Luci, a ujedno je i odgovor kako se mijenjaju pravni stavovi, da ne kažem manipulira, iz čisto financijskih i političkih razloga.
Bivši logoraši ogorčeni su sudskim odlukama u Republici Srpskoj kojima se tužbe proglašavaju zastarjelima, kao i činjenicom da je presude na sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine koje su donesene u njihovu korist gotovo nemoguće naplatiti. Predsjednik Udruge hrvatskih logoraša Anđelko Kvesić kaže da je država učinila sve da se zaštiti od potraživanja bivših logoraša.
Svi oni koji nisu prijavili svoj slučaj 5 godina nakon završetka, dakle do negdje 2002. tužbe padaju, kako se zagovara da jedino možete ostvariti svoje pravo ukoliko putem privatne tužbe tužite prvo NN osobu da se utvrdi da je neko učinio zločin, pa nakon toga da onda tužite, ali to sve možete ukoliko imate novaca da bi se platili odvjetnika koji bi vas zastupao.
Iako su logoraši, ovisno o nacionalnoj pripadnosti, podijeljeni u različita udruženja, složni su u tome da bi usvajanje državnog zakona o zaštiti žrtava torture, o kojem se godinama govori, bio najbolje rješenje koje bi omogućilo prava ratnim zarobljenicima. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković tvrdi da bi ovaj zakon bio najjeftinije rješenje za obeštećenje logoraša.
Da država se pobrine za njih, makar u minimalnom dijelu, da jednostavno kategorija logoraša, žrtva torture, bude priznata u zemlji, u državi, u smislu kao što su to razne pripadnosti, da kažem, boračkim organizacijama, porodicama poginuli, porodicama šehida i tako dalje, da se izvrši reparacija onoliko koliko se može. Niko ne bi sada po donošenju zakona stao odmah u red, javno svi sa torbama pred banke i dajte nama naše pare.
Do donošenja zakona koji bi prekinuo njihovu diskriminaciju, bivši logoraši tvrde da se i nakon rata osjećaju poniženo i obespravljeno. Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Šuhra Malić ima 81 godinu. Proživjela je mnogo boli tokom proteklog rata. Izgubila je više od 20 članova uže porodice. Stalna borba u traganju za istinom dovela je Šuhru i na optuženičku klupu. Slika sa njenim izboranim i uplakanim licem obišla je svijeta. Na jednoj zgradi u Visokom nalazi se i mural sa njenim likom. Fotografija je nastala 2002. godine u Memorijalnom centru Potočari prilikom postavljanja spomen obilježja. Priča Sadika Salimovića.
Istinska tuga i velika bol promijenili su lik Šuhre Malić, povratnice u Potočare kod Srebrenice.
Vidiš ovu sliku što ima, ja ne kažem da je to slika, ja kajem rugoba, ne znam kome, ja nisam naka ružna žena nikad bila u životu, ali eto sad je to tako ispalo, jesam plakala, jesam bol imala. To radi narod, to da sebe prikaže, a majkama boli, duša, otpada, srce, ali ovo je veliki bol, neka vidi ko na ovoj slici, na ovome bolu, da je ovo tačno iz duše bol, ja sad nisam stala da slikam, ja nisam znala nikome sliku, do godinu, do dvije sam ja dobila ovu sliku.
Iako se jedva prepoznala na slici, Šuhra opravdava postupke umjetnika.
Ko je sliku, šta je, eto, nagrade dobiva, nek dobiva nagrade, neka je ugrađeno, neka se to znade da je bol bio u Srebrenici, da je tuga, da je bilo genocid, da je bilo i sram, bilo sudija što ne osuđuju kako treba. Oni ne znaju da je to majkama bol i ja dićem jer osude i posle i puste, a mi bolujemo za svojom djecom.
Njen portret naslikan je na zidu jedne zgrade u Visokom. Nije bila na otvaranju murala, ali će uskoro otići u Visoko.
I eto sad čujem da imaju u Visokom ova slika nacrtana moja i onoga što zove Nermine Rame i Saskelana Ozgu. Ženska je načelnica u Visokom. I ona poziva, ima, piše ona nama stavno. Okay. Bio je otvor, išla je u mene šćer i zet, ali ja nisam išla. Ali hoće Maksus da pozovu mene i ono Raminu ženu. I Ramu su tu, još jednog starca, ne znam ko je. Bolno je, teško je ovo, ja nisam izigrala, ovo je tačno iz duše, iz srca bol, hej.
Šuhra je izgubila mnogo članova porodice, ali se ipak tješi.
Kake sam ja sinove imala, ne imam, šaku kosti ukopala, kad ih pogledaš Delije koliko bili inženjer diplomirani građevinski, jedan je bio radio akumulatorce, vodo direktore, dva starija sam izgubila, ali opet zahvaljujem dragom Bogu, ja sam opet blažija majka, kako majka ima, nema ni unučeta ni snaje, ja opet imam unučad, imam snaje, imam punu dušu, opet svašta, hvala Bogu dragom, zahvaljujem se.
Iako je u devetoj deceniji života, Šuhra više od 20 godina traga za istinom i pravdom.
Nema grobnice gdje nisam otišla i hodala da tražim moje sinove i djevere i djeverće. 11 malića ne ima, 3 djevera, 5 djeverića, 2 sina, jetrva, to je puno. Hodala sam svud po grobnicama i pronašla sam, jedan mi je sin ubijen u kravici, šaku kosti, ukopali smo, nije ni jedan čitav. Dok sam pronašla, svud sam hodala.
U potrazi za istinom i pravdom, Šuhra je prilikom posjete magacinu zemljoradničke zadruge u Kravici, gdje joj je ubijen jedan sin, imala verbalni sukob sa policajcem i zbog toga se našla na optuženičkoj klupi.
Hajde sve neka to bude, ali nije šala mene da me u nasud šalju što sam ja uvrijedila milicionera u Kravici 3 godine, išlo ne daju nam i rasjekle žicu i prošle i on mene mene udari laktom u prsa, ja sam se okrenula, njemu rekla da on ostane bez svoje djece, on je mene tužio, ja sam išla i u sud i u policiju i sve i to. 800 maraka da mi da, kazni ako ne dođem. Ubili mi sinove i da me kaznite ako ne dođem na sud. To je žalosno, to je bolno, to je žive ove majke što su ostale i pati. To je ubijstvo za njih.
Sve Šuhrine patnje pretočene su u veliki broj fotografija sa kojima danonoćno druguje i samuje.
Bolno je, teško je, ali šta ćeš? Samoća te ubija, znaš da si imao naroda. Pa kad počnem brojati i gledati one moje slike, unučadi i naroda, imao sam sad sam živiš kad ti je najgori. Kad se za slamku fataš, onda sam živiš, teško je, bolno, ali šta ću?
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Kadira Nurkić 3 puta je bila najbolja sportašica Bosne i Hercegovine u streljaštvu, a 5 puta je proglašavana najboljom u gradu Tuzla. Iako je u proteklom ratu izgubila supruga, 2 djece i brojne muške članove porodice, Kadira danas promiče mir i suživot kroz sport. Smatra da ljudsko nije mrziti, niti se osvećivati, nego svjedočiti kako se zla prema ljudima više ne bi ponavljala. Slušamo Maju Nikolić.
Kadira Nukić, predsjednica Streljačkog invalidskog kluba Tuzla, svake godine osvaja zlata u sportu. Uključena je u brojna udruženja, svaki dan ispunjenju je brojnim aktivnostima. Kadira je u svemu tome pronašla novi smisao života nakon što je u proteklom ratu izgubila supruga i 2 djece te najbliže članove obitelji.
Moj muž je 92. odveden na Bijelom potoku, gdje se i danas dan ne gubi svaki trak o njegovom životu. Poslije 93. u februar mjesecu ja ostajem bez nogi. Ostaje moja čirka, 6 godina je ubijena od iste granate. Došao drugi dan i djevjer došao u posjetu, ja njemu kažem, što tako, rekao, uzdišeš? Meni kažu da je njegova žena drugi dan poginula i njegov sin od 4 godine.
Kao i svi, Kadira je morala put Srebrenice i to bez noge.
U Cerskoj su bili spremni da mi amputiraju nogu, međutim, pošto su četnici bili na Ilinu brdu, onda su nas ondole u Konjić polje prevezli, tu mi amputirali nogu 12 noći. Naživo, bez ofiona, bez anestezije, bile su tu jako teške muke koje smo mi preživljavali. Rane su me ispirali samo sa prokuhalom vodom i sol. Znači nije bilo nikakvih uslova. Amputirali su nam nogu pomoću svijeće koja je nas u to malo ulja u filđan i tu je bilo naše svjetlo sa kojim sam ukazivali prvu pomoć. Bilo je mnogo ranjenika koji su zaista preživjeli velike i nezaboravne muke koje se ne mogu nikad izbrisati u našoj istoriji.
Ipak je stigla u Tuzlu. Život je, kaže, tekao i ona je sa sinom morala dalje. Na njegov 7. rođendan oboje su otišli u Živinice u posjet njenoj obitelji.
Posle kad je se već završio rat, kraj rata, moji su gore živjeli u Živinicama. Otišli smo kod nju u posjetu. Odjednom je nešto iz zraka bačeno nekakva sitna bomba. Od te granate je poginulo 11 osoba, među kojima je bio moj sin na svoj rođendan, je poginuo 7 godina. Moja 2 brata su teško povrijeđena. Moja sestra isto teško je bila povrijeđena. Njen sin koji je imao ta 3 godine je teško povrijeđen, sad je 60% invalid. Kad je moj selir poginuo, mislila sam da je smak svijeta, da više niko normalno živi. Meni je smak svijeta, ja ne vidim budućnost.
Bez obzira što pravdu ni danas nije dočekala, Kadira kaže da poriv za osvetom nikada nije osjetila, kao ni mržnju.
Na početku, da budem iskrena, sve što je bilo ime sa nekim drugim srpskim imenom je bilo mi teško i negativno. Međutim, kada je vrijeme prolazio, imala sam jednu prijateljicu Milku, što je ga je stanovalo u Dragodolu gdje sam ja živjela. Bila mi je žena tu, zaista, no, to s prvi trenutak koji bi sakrio i slagu da ne voliš. I ona je se sa mnom sprijateljila poslije, pa sam neke stvari shvaćala, da nisu svi ljudi ubili, da nisu svi nanijeli štete. Ali sam u posvijesti, ja nikada ne mogla ubiti njihovo dijete, nikada ne mogla nanijeti štetu njihovom djetu. I ne bi pomislila nikad jednom djetetu zlo, ni da neko nekog življava. Znači. A ta ogorčenost uvijek bi poručila da ne mržnja, ne nasilje, ne ubijanje te nevine djeci. Svako voli život, pa i ovo proljeće kako je lijepo procvjetalo.
Kadira je obišla brojne zemlje svijeta i svjedočila o tragediji koju je preživjela ona i tisuće građana Bosne i Hercegovine tijekom rata. Svjedočila je kako bi doprinijela promicanju mira među ljudima. Govorila je o Bosni i Hercegovini kao zemlji suživota, te kako su narodi ovdje upućeni jedni na druge.
Išla sam i Švicarsku, i Njemačku, Francusku, Ameriku, u Iran, ali vjerujte da nigdje nema Bosne. Nigdje nema ljubavi kao u Bosni. Lažu da ovdje ljudi ne mogu zajedno živjeti. Gdje god pogledate, crkva je, džamija, sve su te bogomolje u 100-200 metara u Bosni i Hercegovini. To nema niti. To jedino u Bosni može da ima. Ljudi zaista trebaju da voli sebe, da vole svoju domovinu. To isto kad voliš jutro s ručak da ručaš. Znači, neće ti dati niko ako se ti nisi izbori za taj svoj ručak. I ja, ako ne pokrenem se, mene neće, za mene niko neće zvati. Ali kad ja izađem u grad, svi me vidi, svi znaju da sam ja tu, da sam živa u tom gradu.
Kadira ne sudi nikome, niti voli biti s onima koji osuđuju. Snagu pronalazi u dobrim i plemenitim ljudima. Kaže, svi će doći na svoje. Po pravdu nitko ne ide, pravda kad tad dolazi po sve. Za emisiju Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović.